Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 29. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Jeruzalem, proročanstva o neposrednoj budućnosti i ona koja zadiru u vrijeme kraljevstva. Proročanstva u ovom poglavlju ograničena su na Jeruzalem, ali se protežu od Sanheribove najezde kroz vrijeme kada će Jeruzalem gaziti pogani, do vremena kada će posljednji napadač, čitamo o tome u Zahariji 14, uništiti Jeruzalem i konačno do utemeljenja kraljevstva kada će doći Mesija i svojim nogama stati na Maslinsku goru. Biće nam od velike koristi ovo poglavlje usporediti s besedom našeg gospodina o Jeruzalemu zapisanom u Mateju 23 i u Luki 13. Jeruzalem, povijest i proročanstvo. Teško Arijelu gradu što ga opkoli David. Nek se niže godina na godinu, nek se izredaju blagdani. Neophodno je ustanoviti činjenicu kako je Jeruzalem grad na kojeg se misli pod nazivom Ariel. Ariel znači lavoliki, poput lava. Ta se riječ pojavljuje u 2. Samuelovoj 23. poglavlju u 20. retku, gdje čitamo Jojadin sin Benaja, junak iz Kapsela, bogat junačkim dijelima, ubio je dva lavolika čovjeka iz Moaba. Lavolik čovjek je Ariel čovjek. U Ezekijelu 43. poglavlju 16. redak ista riječ prevedena je sa žrtvište, žrtvenik, i u određenim okolnostima može značiti žrtvenik Božji. Oba naziva su ispravni naslovi za grad Jeruzalem. Ovdje je još opisan kao grad u kojem je boravio David. Lav je na grbu te obitelji. Naš gospodin je nazvan, čitamo u Otkrivenju 5.5, lavom iz plemena Judina. Jednako tako, Jeruzalem je bilo mjesto na kojem se nalazio hram i naravno ondje se nalazio i žrtvenik. Ovo je izuzetno proročanstvo o Jeruzalemu. Proročanstvo se počelo ispunjavati u Izajino vrijeme i nastavlja se do današnjeg dana. Ako prošećete ulicama Jeruzalema, vidjet ćete kako se ovo proročanstvo ispunjava, a ono će se i dalje nastavljati ispunjavati. Drugi redak. Nek se niže godina na godinu, nek se izredaju blagdani, pa ću pritisnuti Ariel i nastaće jauk i lelek. Za mene ćeš biti Ariel. Ovo je osuda nad Jeruzalemom. Opkolit ću te kao David, rovovima okružiti, suprot tebi nasipe ću dići, oboren govorit ćeš sa zemlje, iz praha mucat riječju prigušenom, glas će ti se iz zemlje dizat kao pokojnikov, iz praha ćeš šaptati besedu. Kao sitna prašina bit će mnoštvo tvojih dušmana, kao pljeva razvijana, rulja silnika i odjednom u tren oka. Ovo proročanstvo bilo je dano prije nego je Nabukodonozor došao do Jeruzalema i uništio ga, što je označilo početak razdoblja pogana. Naš je gospodin rekao da će Jeruzalem gaziti pogani tako dugo dok se ne navrše razdoblja pogana. Pogani su gazili ulicama toga grada, a čine to i danas. Jeruzalem je bio opsjedan i osvajan češće od bilo kog drugog grada. U svojim spisima našao sam zapise o 27 opsada koje su bile upravljene protiv ovog grada tijekom njegove povijesti. Gotovo svaki put kada je bio osvojen, bio je uništen. To je razlog zbog kojeg nije baš ispravno kada ljudi govore otiđite u Jeruzalem i prođite istim mjestima kojima je prolazio Isus. Nećete prolaziti onuda kuda je on prolazio, jer je Jeruzalem danas mnogo viši nego je bio u njegovo vrijeme. Naprimjer, zdenac Betseda nalazio se 25 metara ispod razine današnjeg tla. Gospodin Isus hodao je ondje dolje. Potpuno je očito da se Salomonov hram vjerojatno nalazio više od 50 metara ispod današnje Omarove džamije. Grad je bio uništen mnogo puta i svaki put bio je sravnjen sa zemljom i obnovljen iz ruševina. Upravo je to učinio Nehemija, iz ruševina i praha izgradio je Jeruzalemski zid. Kamenje nije trebalo donositi za obnovu jer je ondje bilo više kamenja nego su uopće mogli upotrijebiti. Pred nekoliko godina čuo sam da iz Indijane u Sjedinjenim Američkim Državama odvoze kamenje u Jeruzalem kako bi obnovili hram. To izvješće potvrdilo se lažnim, ali bi to bila potpuna glupost. Nema mjesta na zemlji koje je kamenitije od Jeruzalema i područja koje ga okružuje. Radi se o vrlo nepristupačnom terenu. To je jedan od razloga zbog kojeg je neprijateljima bilo tako teško osvojiti Jeruzalem. Pohodit ćete Jahve nad vojskama grmljavinom, tutnjem, bukom velikom, vihorom, olujom i plamenim ognjem što proždire. Bit će ko san utvara noćna. Mnoštvo svih naroda što vojuje s Arijelom i svih onih koji zavojište nanj i na utvrde njegove i koji ga odasvud pritjesniše. Biće kao kad gladan sanja da jede, a probudi se prazna želuca, i kao kad žedan sanja da pije, pa se iznemogao suha grla probudi. Tako će se dogoditi mnoštvu naroda koji vojuju protiv gore Sionske. Konačna opsada Jeruzalema bit će strašnija od svih ostalih. Možete to pročitati u Zaharije 14. Ali će Bog intervenirati u posljednji trenutak i izbaviti svoj narod od istrebljenja i nestajanja. Svi sinovi Božjih neprijatelja o stvaranju vlastitog kraljevstva nestaće. Bog će izgraditi svoje kraljevstvo i sam će ga utemeljiti baš kao što je i rekao da je učiniti. Jeruzalem, značenje i poruka. Stanite, skamenite se od čuda, oslijepite i obnevidite. Pijani su, ali ne od vina, posrću, ali ne od silna pića. Jahve je izlio na vas duh obamrlosti, zatvorio je oči vaše, proroke, zasro glave vaše, vidioce. Već sam rekao da je Izaija prorok običnik stvari i ono o čemu govori prikladno je za našu suvremenu kulturu. Je li ih Bog uistinu učinio pospanima? Na koji je to način učinio? Bog je svo vrijeme davao Izraelu svjetlo svoje objave i kako im je on davao svjetlost, oni su je uporno odbijali. Nisu željeli prihvatiti istinu koju im je on davao, nisu je mogli vidjeti, što je otkrivalo da su bili slijepi. To je način na koji Bog uspavljuje ljude i način na koji otkriva da su slijepi. Čak niti proroci, niti knezovi nisu predviđali ovakvo oslobođenje od Boga. Bili su zaslijepljeni prema budućnosti, kao i ljudi koji su bili opijeni do besvijesti. 11. i 12. redak. Zato će vam svako viđenje biti kao riječi u zapečaćenoj knjizi, dade li se kome tko zna čitati govoreći, de čitaj to, on će odgovoriti ne mogu, jer je zapečaćena. A dade li se kome tko ne zna čitati govoreći, čitaj to, on će odvratiti, ne znam čitati. Stav ljudi, uključujući Bože ljude, prije njihovog konačnog izbavljenja od Boga, bio je da je proročanstvo presakriveno da bi ga se moglo razumjeti, te da se radi o temi koja je zapečaćena i o kojoj oni ne mogu ništa saznati. Ovo je današnji stav mnogih crkvenih vođa i propovjednika. Čuo sam profesore na teološkim fakultetima i propovjednike koji su govorili, pa znate, knjiga Otkrivenja je zapečaćena knjiga. Nitko je ne može razumjeti. Oni koji danas tvrde da je knjiga Otkrivenja zapečaćena knjiga i da uopće nije niti bila namijenjena tome da je mi razumijemo, u stvari govore ono isto što u ljudi iz zajednog vremena govorili o proročanstvu. Osim toga, ljudi danas govorit će vam da su prezaposleni i da nemaju vremena proučavati Božju riječ. Kršćani nude svakovrsne isprike i objašnjenja za svoje nepoznavanje svetog pisma. Riječ otkrivenje potječe od grčke riječi apokalipse, što znači otkriven. Bog je skinuo pečat s knjige otkrivenja tako da ju je moguće razumjeti. Na neki način knjiga Otkrivenja je najsjajnija knjiga u Bibliji, ali prije toga morate razumjeti o čemu se govori u 65 knjiga koje joj prethode. To je posljednja knjiga u Bibliji i svakako nije mjesto na kojem biste trebali započeti čitanje. Niti jedna knjiga nije ustrojena na sličan način i uvidio sam da je za nju najlakše načiniti pregled od svih knjiga u Bibliji. Čista je glupost tvrditi da se radi o čistoj simboličkoj i zapečaćenoj knjizi za koju se niti ne očekuje da je razumijemo. Upravo su tako ljudi govorili u vrijeme proroka Izaje. Bog će vam suditi zbog takvog razmišljanja, zbog toga što kada vam On da svjetlost, a vi ne želite otvoriti svoje oči, tada postajete slijepi za svjetlost. Poslušajte što Bog kaže o knjizi Otkrivenja u Otkrivenju 1.3. Blagoslovljen onaj tko čita i oni što slušaju riječi ovoga proroštva, te čuvaju što je u njemu zapisano, jer trenutak je blizu. Pa opet radi se o knjizi koju se najmanje čita, najmanje poučava i najmanje propovijeda u crkvi. Jedina je koja obećaje takvu vrstu blagoslova. U Otkrivenju 22.10 čitamo i reče im: ne zapečačuj riječi proroštva ove knjige, jer vrijeme je blizu. Knjiga Otkrivenja nije zapečačena knjiga. A u 13. retku ovog 29. poglavlja dalje čitamo: Jahve reče, jer mi narod ovaj samo ustima pristupa i samo me usnama časti, a srce mu je daleko od mene i njegovo štovanje naučena ljudska uredba. Da ste živjeli u vrijeme proroka Izaije, pitali biste se na što je Izaija uistinu mislio, jer su ljudi odlazili u hram. Tamo je vladala velika gužva. Kad god bi se prinosila kakva žrtva, ondje ste mogli pronaći i ljude. Postojalo je mjesto za muškarce, trijem za žene i trijem za pogane. Što je Bog našao lošeg na tim ljudima? Svi su oni odlazili u crkvu, ali su prolazili kroz obrede samo otvarajući svoja usta. To je kao da su znali odrecitirati Oče naš i apostolsko vjerovanje, ali to njima nema nikakvo značenje. Nisu vjerovali u ono što su govorili, nisu prihvaćali Božju riječ. Bog je rekao da su im srca vrlo daleko od njega. To je razlog zbog kojeg je na njih izlio svoju osudu i to je razlog zbog kojeg će suditi i nama danas. Prokletstvo današnjeg svijeta je religija. Bog bi želio da se oslobodite religije i dođete živom Kristu. Religija je najveća barijera za mnoge ljude danas. Rekao sam to nedavno jednom čovjeku. On mi je odmah odgovorio riječima: htio bih da znate, dragi brate, kako se ja, religiozan čovjek, i religiozan sam po svojoj naravi. Imao je palu narav, ali je imao religioznu narav. Mislim da sam ga isključio kada sam mu rekao da bi se trebao osloboditi svoje religije i da ja nisam religiozan čovjek. Rekao je: ne mogu vjerovati da postoji propovjednik koji nije religiozan. Ako niste religiozni, što onda jeste? Rekao sam mu da sam grešnik koji je došao Kristu i da danas imam osobni odnos s Bogom. To nije religija, već odnos. Imate li Krista ili nemate? To je važno. 15. redak. Teško onima koji se od Jahve kriju da bi svoje sakrili namjere i koji u mraku djeluju izbore. Tko nas vidi i tko nas pozna. Stvari su za njegov narod postale tako ozbiljne da Bog umeće drugi jao na ovo mjesto. Ovo poglavlje sadrži dva jao, jer prvi su se ljudi ponašali kao da Bog ne vidi ili ne zna, i drugi, ljudi su se ponašali kao da se izvlače sa svojim grijehom. U nastavku Jeruzalem, čast i slava. U 17. retku čitamo: neće li se naskoro Libanon u voćnjak pretvoriti, a voćnjak izroditi u šumu? Sada počinjemo gledati u budućnost. Doći će vrijeme kada će u Jeruzalemu postojati čast i slava, kao i u cijeloj zemlji. Bog još uvijek nije završio s tim gradom. Danas izgleda kao višeslojni kolač u kojem je jedan grad izgrađen povrh drugog. Bog im je sudio, a sudit će im i opet. Međutim, Jeruzalem će još jednom biti obnovljen i tada će to biti Božji grad. 18. redak. I čut će u onaj dan gluhi riječi knjige, oslobođene mraka i tmine, oči će slijepih vidjeti. Gluhi će slušati, a slijepi gledati. 19. redak nastavlja. A siromasi će se opet radovati u Jahvi, najbjedniji će klicati svecu Izraelu. Čuli ste staru izreku, nitko nije slijep kao oni koji ne žele vidjeti. Danas, kao i u vrijeme proroka Izaije, postoji sveopće dragovoljno slijepilo. U onaj dan, u tisućgodišnjem kraljevstvu, ljudi će vidjeti. I dalje čitamo, zato ovako govori Jahve, Bog kuće Jakovljeve, koji otkupi Abrahama, neće se odsad više stidjeti Jakov i više mu neće lice blijedjeti. Jer kad vidi usred sebe djelo mojih ruku, svetit će ime moje. Svetit će sveca Jakovljeva, bojat će se Boga Izraelova. Zabludjeli duhom, urazumit će se, a oni što mrmljaju, primit će pouku. Što će učiniti s Božjim imenom? Svetit će njegovo ime. Odvojit će ga kao nešto predivno. Danas bi Božji narod svojim životima trebao posvećivati Božje ime. Radi se o svetom imenu, ali ponašamo li se prema njemu na takav način? Gospod to očekuje od svakog od nas. Naša je molitva da vam on u tome pomogne. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.